Y si todo este tema, desde un punto de vista estrictamente filológico, está tan claro, respetando sobre todo la tradición romanística, etc., realmente ¿por qué y a quién interesa seguir diciendo que el portugués es distinto y mantener esa separación y mismo intentar, mediante a imposición de determinadas normativas, que a separación sexa de facto máis grande?
Eu creo que interesa especialmente a esas ideologías as que apuntaba hai un momento e que podemos considerar centralistas ou racionalistas con máis ou menos sinceridade ou intensidade. Hai quen transixe porque non pode evitarlo coa existencia de varias linguas na península, pero desexería que houvese unha súa lingua. Lembremos as ironías de Castelao a propósito do idioma universal. Ainda esas utopías teñen certa presenza en determinadas mentes. Estas persoas, claro, estaban con desagrado apenas disimulável a existencia de máis dunha lingua dentro dun Estado. Por outra parte, hai outras persoas que estarían dispostas a manter non só lingua, senón estas literaturas regionais como subordinadas naturalmente a unha lingua e unha literatura central. Estas ideologías centralistas ou regionalistas ven con disgosto a renovación, aqueles lazos históricos entre as diversas formas do romance hispánico occidental, porque o seu centralismo ou o seu regionalismo chocan coa exigencia por parte do galeguismo auténtico de un estatus para a nosa lingua semellante ao que ten a lingua do Estado español, até hai poucos anos, a única lingua oficial do mesmo Estado.
Bueno, pues...